και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου που πολύ αγαπήσαμε. Υποδεχόμαστε από την Σουηδία, την χώρα αυτή της Σκανδιναβίας, με την οποία μας συνδέουν, θα έλεγα, ισχυροί δεσμοί, τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σωτήρη Δελή, πρώην μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, με τον οποίο έχουμε καιρό να μιλήσουμε και ο οποίος είναι υποψήφιος για το τοπικό, για το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής που μένει, για τις εκλογές που έρχονται, τις δημοτικές εκλογές στην προκειμένη περίπτωση, τον επόμενο Σεπτέμβριο. Τον υποδεχόμαστε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ κύριε Δελή.
Κύριε Κοντογιάννη, αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Επιτέλους να ακούσω κι εγώ έναν συμπατριώτη από την πατρίδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήθελα να ξεκινήσω με τον καιρό. Καταρχάς, αν θυμάμαι καλά, εσείς δεν μένετε ακριβώς στην Στοκχόλμη, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Όχι, σωστά. Εμείς μένουμε γύρω στα 320 χιλιόμετρα νότια, κέντρο, και 130 χιλιόμετρα από το Γκέτεμπορκ. Είμαστε δηλαδή στη μέση της νότιας Σουηδίας. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί και ήλιος, ηλιοφάνεια.
Είναι τυπική αυτές οι θερμοκρασίες είναι τυπικές για την εποχή στη Σουηδία ή όχι?
Σωστά. Είναι ανοιξιάτικες. Τη νύχτα όμως κατεβαίνει σε μονούς βαθμούς, μεταξύ 5 και 7.
Α, πέφτει απότομα δηλαδή.
Ναι, οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Άρα τη μέρα πρέπει να είστε, θα μου πείτε το βράδυ, κανείς κοιμάται συνήθως, επομένως είναι διαφορετικό, αλλά αν βγαίνει έξω πρέπει να φοράει παλτό,
σωστά,
ή κάτι τέτοιο, έτσι.
Σωστά, σωστά. Πρέπει να, το ντύσιμο είναι διαφορετικό από ό,τι είναι στην πατρίδα μας. Δεν είναι, ακόμη και το καλοκαίρι πρέπει να είσαι καλά ντυμένος τώρα, γιατί μπορεί, ας πούμε, το κρυολόγημα είναι πανταχού παρόν.
Έτσι, μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε στα της Σουηδίας που λέμε. Καταρχάς, πέστε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση σήμερα στη Σουηδία. Είδα ότι πρόσφατα η κυβέρνηση, πώς να το πω, αναθεώρησε πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης για φέτος στο 2,3%. Προηγουμένως ήταν στο 2,8%. Επικαλέστηκε τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο. Όμως η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί κοντά στο 8,5% από 8,8% από ό,τι είδα. Γενικά πώς είναι η κατάσταση, ας ξεκινήσουμε από το οικονομικό, γιατί όπως λένε η τσέπη είναι εκείνη η οποία πολλές φορές καθοδηγεί τις αποφάσεις των ανθρώπων και εσείς έχετε εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται, όχι μόνο δημοτικές αλλά και για κυβέρνηση.
Αγαπητέ Δημήτρη, σωστά τα είπες, δεν θα τα επαναλάβω γιατί απλά όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερες είναι σωστά. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι αυτοί που μας ακούνε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το εθνικό χρέος της χώρας αυτής είναι γύρω στα 31%.
Του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι από τις, είμαστε οικονομικά μέσα στις 10 πιο δυνατές χώρες παγκόσμια όσον αφορά. Και αυτό δεν έχει γίνει, ας πούμε, επειδή η Σουηδία είχε μια αλφατύχη, δεν έχει γίνει επειδή. Απλά είναι το σύστημα, είναι η εργατικότητα, είναι η αποδοτικότητα. Πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προσπαθεί να τα αφομοιώσει. Και είναι επίσης και ο χαρακτήρας του κόσμου. Απλά. Όσον αφορά, θέλω να κάνω μία για τα 8% που ακριβώς είπες. Για τον γηγενή πληθυσμό, αυτοί που δεν έχουν δουλειά είναι γύρω στα 3%. Τα 5% είναι παράγωγο της τεράστιας και ακοντρολάριστης εισδοχής ανθρώπων από άλλες χώρες το 2015, οι οποίοι βασικά όταν η τότε κυβέρνηση τους παρουσίασε ή λίγο ή πολύ ερευνητές του διαστήματος με τεράστιες γνώσεις κλπ. Και Όταν ξαφνικά βρέθηκαν στη Σουηδική αγορά εργασίας, αποδείχθηκε ότι ήταν οι περισσότεροι από αυτούς. Δεν είχαν πάει στο σχολείο, δεν γνωρίζαν να γράψουν. Ήταν βασικά, από ό,τι λέμε απλά, αγράμματοι. Λοιπόν, αυτοί εμφανίζονται τώρα.
Χωρίς δεξιότητες, δηλαδή εργάτες χωρίς δεξιότητες.
Οπωσδήποτε. Στη Σουηδία, βασικά, η τεχνολογία της Σουηδίας και το σύστημα, το οικονομικό σύστημα, δεν έχει ελλείψει από απλές εργασίες. Mm-hmm. Ακόμη και να ασχοληθείς με καθαριότητα σπιτιών, υπάρχουν βάσεις, κανόνες κλπ. Το πώς θα καθαρίσεις ένα σπίτι είναι να αρπάξεις μια μπουκάλα χλωρίνη και να αρχίσεις να τρέχεις. Θα πρέπει οτιδήποτε να κάνεις να μην δημιουργείς προβλήματα για το χώρο, να μην δημιουργείς προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, τα ξύλινα πατώματα θέλουν διαφορετικού είδους καθαρισμού, γιατί απλά θα καταστρέψει το ξύλο κλπ. Μόνο για να γίνεις καθαριστής σε ιδιωτικές κατοικίες θα πρέπει τουλάχιστον να πάρεις μία σειρά σεμιναρίων διάρκειας ενός έτους.
Και για να τα πάρεις αυτά πρέπει να ξέρεις και τη γλώσσα, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε,
το οποίο δημιουργεί πρόβλημα
πέρας
από ό,τι φαίνεται.
Τώρα εδώ έχουμε, θα αναφερθώ τώρα σε αυτό που είπες και στην καλή φίλη την Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Ελίζαμπετ Σβάντισον, που σήμερα ανακοινώθηκε ότι αναγκάζονται εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων να κατεβάσουν τους ρυθμούς. Σήμερα επίσης είχαμε και μια γεύση του πληθωρισμού που είναι στα 0,8%. Mm-hmm. Εδώ η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας αντιδρά μόνο όταν ο πληθωρισμός περάσει τα 2%. Mm. Τώρα έχουμε 0,8%.
Πολύ χαμηλό, γιατί με τις τιμές του πετρελαίου και γενικά να είναι στα ύψη και ναι, το βλέπουμε σε αρκετές χώρες και στην Ελλάδα ο πληθωρισμός να έχει πάρει την ανηφόρα. Είναι εντυπωσιακό ότι παρόλα αυτά στη Σουηδία ο πληθωρισμός κρατιέται τόσο χαμηλά. Πού αποδίδεται αυτό?
Υπάρχει... στην οικονομική της πολιτική, το πρώτο και κύριο, και απλά ότι η αγορά αισθάνεται σίγουρη. Δεν έχουμε τόσα πολλά σημεία για τα οποία επιχειρήσεις ανησυχούν. Και όταν ανησυχείς, ανεβάζεις την τιμή για να κάνεις το λεγόμενο το buffer, να βάλεις ένα γλυό γύρω σου που να σε προστατεύσει στην περίπτωση που συμβεί κάτι. Εδώ υπάρχουν 4 σενάρια τα οποία και η πολιτική αλλά και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Είναι το γεωπολιτικό σενάριο που, όπως γνωρίζουμε, έχει χειροτερέψει. Είναι το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η
ψυχολογία, ας πούμε.
Οι φυσικές καταστάσεις. Βροχές, καταιγίδες, τέτοιου είδους καταστροφές. Είναι η τεχνολογία που αλλάζει ραγδαία. Και είναι επίσης και τα οικονομικά, τα οποία αυτή τη στιγμή βασίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική πολιτική της Σουηδίας, που είναι πάρα πολύ καλή, ως επίσης και ότι ό,τι να θέλουμε και ό,τι να λέμε, εάν μια χώρα δεν είναι χρεωμένη όπως η πατρίδα μας, απλά έχει μεγαλύτερες αντοχές. Και στην περίπτωση αυτή η Σουηδία έχει τεράστιες αντοχές που της επιτρέπουν να κάνει πράγματα στην τεχνολογία της, ιδιαίτερα στην αμυντική της τεχνολογία, με drones κλπ. Κατασκευές καινούριων πολεμικών σκαφών, διεύρυνση της αμυντικής διάταξης των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων κλπ. Όλα αυτά επιτρέπονται γιατί στην περίπτωση της Ελλάδος υπάρχουν αυτοί μας οι δανειστές που βάζουν ακόμη και σήμερα, και ο κόσμος το γνωρίζει, και γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει τα χέρια πιστάγκωνα και δεν μπορεί να δώσει ό,τι απαιτεί η αντιπολίτευση. Εδώ δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Απλά είμαστε κύριοι του σπιτιού μας.
Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη πλευρά το να έχεις χαμηλό χρέος σημαίνει ότι έχεις, όπως είπατε, μεγαλύτερα περιθώρια ευληγησίας, υπό την έννοια ότι μπορείς να αυξήσεις τις κρατικές δαπάνες ή να μειώσεις τους φόρους ή και τα δύο. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα που τα λέμε, πέρα από το υψηλό χρέος, οι δανειακές ανάγκες είναι πάρα πολύ χαμηλές για μια χώρα η οποία έχει 140% του ΑΕΠ, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρές, ιδίως αν συγκριθούν με άλλες χώρες που έχουν ακόμα μικρότερο, έχουν μικρότερο μεν, αλλά υψηλό χρέος σε σχέση με την Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλότερες ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επομένως, αν είναι έτσι τα πράγματα όμως, επειδή πάτε σε εκλογές, το λέω αυτό, και επειδή βλέπω ότι στα Γκάλοπς προηγείται η αντιπολίτευση και βασικά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, πού αποδίδεται το γεγονός ότι εάν η οικονομική κατάσταση είναι σε γενικές γραμμές καλή, επανέρχεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των πολιτών, με βάση τα Γκάλοπς πάντοτε?
Απλά γιατί αυτό είναι ιστορικό δεδομένο. Πάντα και στις προηγούμενες εκλογές, και για να γνωρίζεις, στις προηγούμενες εκλογές τις κέρδισε η δεξιά παράταξη, τα κόμματα της δεξιάς παράταξης, με 1,5%. Τα περιφέρεια είναι πάρα πολύ στενά, πάρα πολύ μικρά. Και εδώ έχουμε επίσης, δεν έχουμε όπως στην Ελλάδα παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία με 35, 37, 40%. Απλά εδώ έχουμε ομάδες πολιτικών κομμάτων που κάνουν ένα συνασπισμό και διοικούν τη χώρα όπως αυτή τη στιγμή διοικεί τη χώρα.
Αλλά, στη βάση κάποιου προγράμματος, φαντάζομαι, έτσι, που έχουμε συμφωνήσει.
Οπωσδήποτε τα προγράμματα αυτή τη στιγμή, και από ό,τι γνωρίζω και επειδή είμαι μέλος του κυβερνώντος κόμματος, η κυβέρνηση από την αρχή, πριν από 4 χρόνια, υποσχέθηκε 290 μέτρα. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα 287, έχουν παραδοθεί. Από ό,τι βλέπουμε τώρα επίσης, αυτό είναι και ιστορικά και οπωσδήποτε ακαδημαϊκά δεδομένο, ότι υπάρχει ένας άνεμος, πάντα ένας σοσιαλδημοκρατικός άνεμος, επειδή αυτή η χώρα έχει κυβερνηθεί ανελιπώς στο παρελθόν από τη σοσιαλδημοκρατία τα 60 χρόνια. Συνέχεια.
60 χρόνια ήταν οι σοσιαλδημοκράτες το κυρίαρχο κόμμα.
Ακριβώς. Και οπωσδήποτε σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας σοσιαλδημοκράτης, όπως λιγάκι σκοπτικά λέγεται εδώ πέρα. Αυτό όμως που αρχίζει και διαφαίνεται τώρα, και όταν βγαίνουν και μιλούν, προχθές είχαμε μια στην τηλεόραση, είχαμε μια συνομιλία αρχηγών κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, που γίνεται αρκετά συχνά εδώ με αρχηγούς κομμάτων.
Και μου έκανε, συγγνώμη σας διακόπτω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δύο από τις αρχηγούς των κομμάτων, η μία νομίζω ήταν, οι γονείς της είχαν γεννηθεί στο Ιράν και η ίδια ήταν καταγωγής από το Ιράν, και η άλλη είχε κάτι, ήταν Παλαιστίνια ή κάτι τέτοιο.
Ναι. Βασικά η πολιτική αρχηγός, η κομματική αρχηγός της των Φιλελευθέρων έχει ξένες ρίζες, και ως επίσης της αριστεράς. Αυτούς εμείς που λέμε κομμουνιστές, γιατί δεν πρόκειται να έτσι εύκολα να βάλουν, να κάνουν rebranding και ταμπέλα, όταν αυτή τη στιγμή στα γραφεία τους έχουν τη φωτογραφία του Στάλιν, έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν περνούν εδώ, γιατί απλά ο μέσος πολίτης Σουηδίας είναι πάρα πολύ πολιτικά μορφωμένος. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που είδαμε στην προχθεσινή παρουσίαση στην τηλεόραση, είναι ότι η αντιπολίτευση, η οποία αποτελείται από τους σοσιαλδημοκράτες, αριστερούς, κέντρο, Εδώ έχουμε ένα ακόμα κέντρο το οποίο έφυγε από το δεξιό μπλοκ και πέρασε στο αριστερό μπλοκ. Mm-hmm. Αυτοί έχουν χάσει, όπως επίσης και αυτοί που ασχολούνται με κλιματικά φαινόμενα κλπ.
Οι πράσινοι που λέμε, οι πράσινοι.
Οι πράσινοι. Λοιπόν, αυτοί ούτε τέθηκαν από τους δημοσιογράφους ερωτήσεις σε μπλοκ. Που ασχολούνται για την
διάφορα θέματα, ναι.
Σε κανένα σημείο στα τέσσερα αυτά μπλοκ που ετέθηκαν είχαν κοινές θέσεις στα 20%.
Άρα διαφέρουν και μεταξύ τους, αυτό λέτε?
Οπωσδήποτε.
Οι δεξιοί όμως, οι από εδώ, η κέντρο δεξιά,
είχαμε
δεξιά,
γύρω στα,
εκεί
γύρω
συμφωνούσαν.
Στα 75%.
Καταρχάς, όταν λέμε δεξιά, τι εννοούμε στην Σουηδία?
Δεξιά είναι το κόμμα που εκπροσωπώ, είναι το Moderata Samhällspartiet, η Μετριοπαθής, είναι οι Σουηδοί Δημοκράτες, είναι το Χριστιανικό Κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες και είναι και οι Φιλελεύθεροι.
Τέσσερα κόμματα δηλαδή. Τέσσερα
από κάθε μεριά. Είναι οκτώ. Λοιπόν, εμείς συμφωνούσαμε, αυτό το μπλοκ συμφωνούσε στα 75-80%. Αυτά στο Σουηδό πολίτη που στις 13 Σεπτεμβρίου που έρχεται θα στέλνουν ένα σινιάλο. Δηλαδή το μήνυμα είναι ότι αυτοί που απαιτούν να κυβερνήσουν τη Σουηδία δεν συμφωνούν καθόλου μεταξύ τους. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα στη διακυβέρνηση της χώρας, όπως και κατά τη διάρκεια πριν έρθει η δεξιά στην εξουσία. Το αριστερό μπλοκ δεν μπορούσε
να συμφωνήσει,
γλώσσα, να συμφωνήσει. Είχε στους τέσσερις προϋπολογισμούς. Πέρασε ο προϋπολογισμός της αντιπολίτευσης. Κάθε χρόνο δουλεύανε με τον προϋπολογισμό της αντιπολίτευσης, δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης. Τους είχαν βάλει φρένο και τα δύο πόδια μέσα σε ένα παπούτσι.
Δηλαδή κυβερνούσαν πρακτικά και κάθε χρόνο που ερχόταν να υποβάλουν το νέο προϋπολογισμό, επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, συνεχίζαν να εφαρμόζουν τον προηγούμενο. Αυτό λέτε?
Όχι. Συνεχίζουν να εφαρμόζουν τον καινούριο προϋπολογισμό, τον οποίον τους έβαζε η αντιπολίτευση να κάνουν.
Μάλιστα.
Δηλαδή μια πολιτική η οποία είναι σχεδόν τρελή. Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια που έχουν συμβεί εδώ πέρα, έχουν γίνει αρκετές, μάλλον τεράστιες διαφορές. Οπωσδήποτε η οικονομία έχει μεγαλώσει τα μεγέθη της, έχει κατέβει. Όπως γνωρίζεις, πήραμε μια ανεργία γύρω στα 9-10%, πήραμε ένα πληθωρισμό γύρω στα 10%, πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι και το οποίο αφαιρούσε το σουηδικό λαό ήταν ότι κάθε μήνα είχαμε και νεκρούς από πυροβολισμούς. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα έχουν μειωθεί κατά 50%, αλλά επίσης και οι ποινές είναι βαρβάτες τώρα, έτσι.
Και αυστηρές.
13χρονα τα οποία δολοφονούν σήμερα πηγαίνουν σε φυλακή.
Πριν δεν συνέβαινε αυτό?
Πριν τα στέλνανε σε ένα σχολείο με έναν ψυχοπαιδαγωγό. Υπάρχει και ένα στυλ ιδιαίτερης δημοσιογραφίας που δημιουργούσε ένα ευαίσθητο κλίμα γύρω από αυτά τα άμυρα παιδάκια κλπ. Και καμιά σημασία στα θύματα αυτών των μικρών δολοφόνων. Καμιά σημασία.
Ναι, και πάλι όμως, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, γιατί στα Γκάλοπς αυτή τη στιγμή εμφανίζεται αυτή η κατάσταση, δηλαδή πέρα από την παράδοση? Γιατί η παράδοση, ναι, ήταν και την προηγούμενη φορά.
Τα Γκάλοπς αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε, αγαπητέ Δημήτρη, ότι τα Γκάλοπς μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Η αλήθεια είναι μια διαφορετική ιστορία.
Αλλά οι άνθρωποι ψηφίζουν στο τέλος.
Ναι, Και το αποτέλεσμα είναι στις 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή,
σωστά,
βασικά, αν με ρωτήσεις εμένα, εγώ δεν πιστεύω τίποτα εκτός από αυτό που θα δω στις 13 Σεπτεμβρίου. Για ποιο λόγο? Διότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, ο Σουηδός, μερικές φορές άλλα πιστεύει και δίνει στον Γκάλοπ και άλλα κάνει όταν φτάσει βασικά...
υπάρχουν αυτά.
Ναι, παθαίνει μια κρίση συνείδησης. Όταν πάει μπροστά για να ψηφίσει, ο Σουηδός παθαίνει εκείνη τη στιγμή μια κρίση συνείδησης.
Μπράβο, δεν το ήξερα.
Η ερώτηση είναι, ποιοι είναι καλύτεροι, όχι από ό,τι εγώ νομίζω, αλλά ποιοι έχουν παραδώσει έργο και ποιοι είναι καλύτεροι για να τους εμπιστευτώ το μέλλον της Σουηδίας, το μέλλον των παιδιών μου. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πραγματικά φανατικοί αριστεροί έχουν ψηφίσει δεξιά. Διότι απλά δεν μπορούν να αναιρέσουν το γεγονός ότι η δεξιά έχει κάνει παραδόσεις οι οποίες είναι για καλό της Σουηδίας.
Μάλιστα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάτι που διάβασα, που έλεγε ότι 3 στους 4 πολίτες Σουηδούς ζητούσαν από τους πολιτικούς τους να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια και ήταν αντίθετοι στους έντονους πολιτικούς διαξυφισμούς. Κάτι το οποίο εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, ακούγεται λίγο παράξενο. Ας το πω έτσι.
Αυτό που διάβασα, αγαπητέ Δημήτρη, είναι σωστό. Διότι εγώ και το έζησα σε real time. Όταν εγώ εκπροσωπούσα, δεν μπορείς δηλαδή να... Και παρακολουθώ δυστυχώς το τσίρκο το οποίο έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή η Βουλή των Ελλήνων. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πράγματι είναι ένα πραγματικό τσίρκο με τους εξυβρισμούς. Εδώ να πεις, εάν τολμήσεις και καταγγείλεις στο κοινοβούλιο, πεις... Χρησιμοποιείς ένα χαρακτηρισμό, παράδειγμα σφαίρι, τον πιο απλό χαρακτηρισμό που αυτή τη στιγμή είναι νεράκι στη Βουλή των Ελλήνων, απλά σταματάει η εργασία και ο πρόεδρος της Βουλής σε βγάζει έξω.
Μάλιστα. Και όταν λέτε απλό, δώστε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι βγάλει ένα λόγο και πει στους αντίπαλούς του ότι...
Ότι είναι παιδεραστές, ότι είναι μαφιόζοι. Τότε σταματάει όλη η διαδικασία της Βουλής και αυτός που το είπε, όχι μόνον
βγαίνει
έξω, αλλά έχει και ιδιαίτερη, τον καλεί μετά ο πρόεδρος της Βουλής στο γραφείο του, έχει ιδιαίτερη και μπορεί να υπακολουθεί και κυρώσεις, έτσι. Σοβαρές κυρώσεις αν χρησιμοποιείς την ίδια γλώσσα. Δηλαδή η δημοκρατία και το σαλούνι της δημοκρατίας δεν τα αντέχει αυτά τα πράγματα. Ας λέμε να καταλαβαίνει και ο κόσμος την αλήθεια. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να λέει και να καλεί κάποιον άλλο χωρίς αποδείξεις, έτσι.
Χαρακτηρισμούς λέτε, τους έντονους χαρακτηρισμούς αυτούς.
Εάν παραδείγματος χάρη ακούω τώρα, βρίζουν τον Πρωθυπουργό, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο κ. Μητσοτάκης ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και τον λένε το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, του επιτίθεται στη σύζυγό του κλπ. Αυτά δεν είναι πράγματα. Αυτά είναι κατάπτυστες συμπεριφορές. Συγγνώμη που το λέω, ας πούμε, αλλά έτσι...
Για τη Σουηδία λέτε τώρα, έτσι, με βάση τα σουηδικά...
Έτσι είναι ο Σουηδός πολίτης και απλά ο Σουηδός πολίτης όταν βλέπει τέτοια πράγματα, ακόμη και ο δικός του ο πολιτικός να είναι, του γυρίζει την πλάτη.
Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ο πολιτικός πολιτισμός, είναι πολιτικός πολιτισμός διαφορετικός.
Ακριβώς. Είναι ένας λαός με ορθολογιστικές, δηλαδή ο Σουηδός δεν παρασύρεται εύκολα με πράγματα που έχουν να κάνουν με αισθήματα κλπ.
Ψυχρός, λέτε. Είναι η λογική πάνω από το συνέστημα, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Το έχει δείξει και στην ιστορία, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σουηδία ήταν ουδέτερη, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή επέλεξε το συμφέρον της, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που ήταν.
Οπωσδήποτε, γιατί έχω μετά από 50 χρόνια σχεδόν στη ΣΟΥ, έχω διαβάσει και όταν μπήκα επίσης και στο... είχα μια δυσκολία να καταλάβω. Λοιπόν, και πλησίασε τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ήταν αυτοί που έβαλαν τη Σουηδία σε τέτοιο ρόλο. Ναι. Και μάλιστα συνεργάστηκαν τότε, και δεν τους αρέσει να τους τα λες τώρα, συνεργάστηκαν τότε με τη ναζιστική Γερμανία. Και ένας καλός φίλος στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα μου εξήγησε, μου λέει, κοίταξε να δεις, Σωτήρη, εκείνη τη στιγμή και εκείνη την εποχή η πολιτική, η ηγεσία της χώρας ενδιαφερόταν να μην σκοτωθούν Σουηδοί και να μην μπει η χώρα σε τεράστια προβλήματα. Και κάναμε αυτό που η κατάσταση τότε μας επέτρεπε να κάνουμε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η θέση τους.
Μάλιστα. Σεβαστή. Έστω και αν κανείς μπορεί να διαφωνήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να πει κανείς. Πάντως, είναι αυτό που λέτε, ο πολιτικός πολιτισμός είναι κάτι που χαρακτηρίζει την σουηδική κοινωνία, τους απλούς στο μέσο σουηδό πολίτη, και θα ήταν ευχής έργων αν και άλλες χώρες όπου τα πολιτικά πάθη είναι πιο οξυμένα, υιοθετούσαν παράλληλες, πώς να το πω, συμπεριφορές, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα του λαού, τις εμπειρίες του, έτσι.
Οπωσδήποτε. Αλλά και η ιστορία, η ελληνική πολιτική ιστορία μας διδάσκει, αγαπητέ Δημήτρη, ότι η αναμόχλευση πολιτικών παθών φέρνει μόνο προβλήματα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι το θετικό.
Να.
Γιατί βασικά η ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα χρειάζεται μια αναθεώρηση του ηθικού της κώδικα. Αυτό θα ήθελα να πω.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Σωτήρη Δελή, αγαπητέ Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, εάν μέχρι τότε δεν έχουμε μιλήσει, πιστεύω θα τα καταφέρουμε και πάλι, στην υποψηφιότητα που έχεις βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής που μένεις. Και εν πάση περιπτώσει, χαιρετισμούς σε σένα και σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στη Σουηδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ, ανταποδίδω, και ό,τι καλύτερο για την πατρίδα μας, αγαπητέ Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, κύριε Τελή.
Ευχαριστώ.